pienu gan bērnu dārza audzēkņi, gan skolās izglītojamie no 1. Līdz 9. Klases audzēkņi varēs saņemt ar 1. Oktobri. Jaunums ir tas, ka piens šogad varēs tikt saņemts 3 reizes nedēļā un porcijas ierobežojums bērnām būs 250 ml. Attiecībā uz augļiem un dārziņiem programma tiks īstenota ar 1. Novembri, līdzīgi kā pagājušajā mācību gadā, bet arī šajā programmā auditorija tiek paplašināta arī uz pirmsskolas audzēkņiem, kas mūsuprāt ir lielisks jaunums, kad arī bērnu dārza bērniņi varēs saņemt līdz 100 gramu porciju svaigu augļu, kas varētu būt āboli un bumbieri vai arī dārzeņu porciju.